This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่36นะครับเป็นเอพิโซดประจำวันที่10ตุลาคม2019เช่นเคยนะครับผมอัดอยู่ที่ห้องประชุมวันที่9นะครับอัดก่อนวันพับบิช1วันเพื่อนๆยังจำเรื่องราวเกี่ยวกับโภชนาการหรือว่า nutrition ได้ไหมครับที่ผมเคยเอาหนังสือนะครับที่ชื่อว่า Hole in One Nutrition เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในพอดแคสต์นะครับก็ทำไปหลายตอนเหมือนกันนะครับผู้เขียนนะครับชื่อว่าโรเบิร์ตแยงถ้าเกิดใครยังจำได้นะครับล่าสุดเลยนะครับที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการเนี่ยมันเป็นเอพิโซดที่27นะครับชื่อตอนว่า Blood Sugar Roller Coaster นะครับในเอพิโซดที่27เนี่ยผมเองนะครับได้ให้หลักการหรือว่าความสำคัญของเรื่องโภชนาการไปแล้วนะครับว่าหัวใจหรือว่าพระเอกของหนังสือHole in One Nutrition เนี่ยคือเรื่องของการที่เรานะครับจะพยายามรักษาระดับน้ำตาลให้คงที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเราจะไม่ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยพุ่งขึ้นลงขึ้นลงแบบโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับอันนี้คือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงว่าเรานะครับกำลังจะทำให้สุขภาพของเราเองเนี่ยไม่ดีแล้วก็แน่นอนนะครับกระทบต่อเกมกอล์ฟของเราถ้าเกิดใครที่เพิ่งจะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าเอพิโซดที่27เนี่ยเป็นเอพิโซดที่ให้ความรู้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเอพิโซดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมันมากๆก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาระดับน้ำตาลเนี่ยย้อนกลับเข้าไปฟังเอพิโซดที่27กันแล้วก็เพื่อนๆนะครับสามารถเอาความรู้เกี่ยวกับเอพิโซดที่27เนี่ยไปเล่าให้คนที่เรารักนะครับคุณพ่อคุณแม่ฟังได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่สามารถเอาไปใช้ได้ทั่วไปเลยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับนักกอล์ฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอพิโซดที่27เนี่ยการที่เราจะพยายามรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสิ่งที่จะทำให้เรารักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้เนี่ยคือการที่เราพยายามกินอาหารให้ครบตามสูตรนะครับสูตรนั้นเนี่ยมีตัวอักษรอยู่3ตัวนะครับชื่อว่า PFF นะครับ P ตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของคำว่าโปรตีนนะครับตัว F ตัวที่2ก็คือเรื่องของคำว่าแฟตหรือว่าไขมันนั่นเองแล้วตัวที่3เนี่ยคือเรื่องของไฟเบอร์นะครับหรือว่าไฟเบอร์ที่เราได้จากผักหรือผลไม้นะครับถ้าเราในมื้ออาหารของเราเนี่ยประกอบไปด้วย PFF 3ส่วนนี้นะครับจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรักษาระดับน้ำตาลได้คงที่มากขึ้นส่วนประโยชน์ของการรักษาระดับน้ำตาลเนี่ยผมพูดไว้อย่างละเอียดแล้วใน EP ที่27นะครับอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันสามารถไปย้อนกลับเข้าไปฟังได้แต่เอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่36เนี่ยผมจะเจาะลึกเกี่ยวกับตัว P ตัวแรกนะครับนั่นคือเรื่องของโปรตีนเพียงอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารู้กันว่าโปรตีนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหลักการของมันมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะแนะนำว่าการกินโปรตีนเนี่ยเราควรจะต้องเลือกจากซอสที่ไหนนะครับถึงจะดีที่สุดแล้วก็จะแนะนำให้ด้วยว่าอันไหนแบบแย่ที่สุดที่เราไม่ควรกินนะครับตอนช่วงท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเริ่มต้นของคำว่าโปรตีนนะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกเลยว่า protein is one of the most nutrients in the human body every single cell made from protein นะครับก็คือว่าโปรตีนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์ของเราแล้วเขาก็บอกว่าทุกๆเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยล้วนมาจากโปรตีนนะครับนี่ก็คือความสำคัญของโปรตีนนะครับแล้วเขาก็ยังบอกไว้อีกด้วยนะครับว่าคำว่าโปรตีนเนี่ยมันมาจากภาษากรีกนะครับซึ่งมาจากคำว่า proteos นะครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ไอ้คำว่า proteos เนี่ยมันมีความหมายที่แปลว่า primary importance นะครับก็คือมันคือสิ่งสำคัญสิ่งแรกนั่นเองโปรตีนที่เรากินเข้าไปนะครับจากเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็น plant based อะไรพวกเนี้ยตามภาษากรีกแล้วมันคือความสำคัญของสิ่งแรกแล้วหน้าที่ของโปรตีนนะครับเวลาที่เราทานเนื้อสัตว์เข้าไปเวลาที่เราทานพวกแพนเบสอะไรพวกนี้ มันจะเขาบอกว่ามันจะ break down ออกมานะครับเป็นกรดที่ชื่อว่า amino acids ซึ่งมีอยู่ประมาณน่าจะ20ประเภทนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเขาบอกว่ามีอยู่9อย่างนะ9ใน20อย่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น essential amino acids นะครับคำว่า essential เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่า9อย่างนี้นะครับร่างกายของเราเองเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เราจะมีไอ้ตัวอะมิโนแอซิด9อย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรากินโปรตีนเข้าไปนะครับอยู่ดีๆเนี่ยไม่กินโปรตีนเลยร่างกายของเราจะไม่สามารถสร้างตัวนี้ได้นี่ก็คือ1ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของการที่เราต้องกินโปรตีนแล้วไอ้ตัวอะมิโนแอซิดเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างครับเขาบอกแล้วครับว่าตัวอะมิโนแอซิดเนี่ยมันคือตัวนำนะครับของสารสื่อกระแสประสาทถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้ตัวสารสื่อกระแสประสาทนะครับเขาจะเรียกว่า neurotransmitters นะครับไอ้ตัว neurotransmitter เนี่ยมันแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับเพื่อนๆลองฟังชื่อดูผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อนะครับชื่อที่1ก็คือว่าโดพามีนนะครับชื่อที่2คือนอร์อีพิเนฟรินชื่อที่3ก็คือเอนโดฟินแล้วก็ชื่อที่4คือตัวซีโรโทนินนะครับไอ้ตัวโปรตีนที่เรากินเข้าไปนี่แหละมันจะร่างกายของเรานะครับมันจะแปลงออกมาเป็นกรดที่ชื่อว่าอะมิโนแอซิดและไอตัวอะมิโนแอซิดเนี่ยมันจะเป็นตัวนำนะครับที่ทำให้ตัวสารสื่อกระแสประสาทระหว่างในสมองของเรานะครับจากนิวรอนหนึ่งไปอีกนิวรอนหนึ่งตัวนี้แหละจะเป็นไอตัวอะมิโนแอซิดนี่แหละจะเป็นตัวนำพาทำให้มีการส่งกระแสประสาทในสมองของเราได้นะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับในเมื่อไอตัวอะมิโนแอซิดเนี่ยมันเป็นตัวนำให้เราแล้วนะครับทำมันเป็นตัวนำให้เราเนี่ยสามารถส่งโดพามีนส่งนอร์อีพิเนฟรินได้นะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าเขาบอกว่านะครับไอตัวโดพามีนเนี่ยหรือว่านอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันจะเป็นการช่วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการโฟกัสหรือว่าการทำคอนเซนเทรชันในสนามกอล์ฟได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับในสนามกอล์ฟซะอย่างเดียวหรอกพูดง่ายๆก็คือว่าไอตัวโดพามีนนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธินะครับไม่ว่าเราจะทำงานเล่นกีฬาอย่างอื่นหรือว่าในสนามกอล์ฟนั่นเองสรุปง่ายๆนะครับที่อยากจะสื่อก็คือว่าเรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยจะส่งผลต่อสมาธิในการเล่นกอล์ฟของเราแน่นอนนะครับไอ้ตัวโปรตีนเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งแยกออกไปได้ประมาณ6อย่างนะครับประโยชน์ของมันเดี๋ยวไล่ไปทีละข้อเลยละกันนะครับข้อที่1เนี่ยพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการ increasing your focus and concentration นะครับกินโปรตีนเนี่ยจะช่วยเพิ่มสมาธิทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ได้อย่างดีขึ้นนะครับ2ก็คือ repairing your tissue นะครับ tissues ก็คือเหมือนกับว่าโปรตีนเนี่ยจะสามารถไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเราที่มีการฉีกขาดอะไรพวกนี้ได้นะครับ3ก็คือ increasing your energy นะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังให้กับเรา4ก็คือ optimizing your hormone อันนี้ก็เหมือนกับว่าจะทำให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับ5ก็คือ boosting your metabolism ทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับ6ก็คือ maintaining and body lean body mass นะครับตัวนี้ก็คือว่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่า lean ขึ้นหรือว่าทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อในร่างกายของเราได้นี่คือประโยชน์ของการกินโปรตีนนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกลงไปทีละหัวข้อแล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ครบทั้งหมด6อย่างนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยเห็นความสำคัญของโปรตีนได้เรื่องของการกินโปรตีนนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสมาธิของเราเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็จะมีกริกโมเมนต์นะครับหรือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่ได้มาจากหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าที่ The Harvard School of Medicine นะครับเขาได้ทำงานวิจัยนะครับบอกไว้ว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเนี่ยเขาในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากินทูน่าแคนนะครับเป็นทูน่าที่อยู่ในกระป๋องนะครับประมาณ60กรัมแล้วเขาก็หลังจากที่คนทดสอบนะครับได้ลองกินทูน่านี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการทดลองวัดสารในตัวโดพามีนนะครับทุกๆ30นาทีผลปรากฏว่าเวลาเราวัดทุกๆ30นาทีเนี่ยวัดยาวนานไปถึง5ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยผลิตตัวโดพามีนออกมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากการกินโปรตีนทูน่าเนี่ยประมาณ60กรัมก็นั่นก็หมายความว่านะครับเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ย มันก็จะช่วยให้เรามีการโฟกัสได้ดีมากขึ้นนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโดพามีนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เรานะครับเกิดการโฟกัสแล้วก็คอนเซนเทรชันส่วนที่สองนะครับคือเรื่องของการrepairing tissue นะครับ repairing tissue เนี่ยในหนังสือบอกไว้นะครับว่านักกอล์ฟสมัยนี้เนี่ยเราเองนะครับมีการเข้าฟิตเนสเพื่อให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราตีไกลขึ้นแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเป็นแบบ long term สังเกตได้เลยนะครับว่านักกอล์ฟท็อป10ของโลกหรือเอาจริงๆใน PGA ทัวร์แทบจะทุกคนนะครับให้ความสำคัญของการเข้าฟิตเนสเป็นอย่างมากแล้วก็การที่เราเข้าฟิตเนสหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยโรเบิร์ตแยงนะครับบอกไว้ว่าทุกการออกกำลังกายเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าแคตาบอลิซึมนะครับไอตัวแคตาบอลิซึมนี่แหละมันคือกระบวนการที่เรียกง่ายๆว่ามันเป็นการทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดการฉีกขาดหรือเรียกว่า breaking down of tissue นะครับพอกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดแล้วนะครับสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือเรื่องของการที่เราต้องมีการพักผ่อนถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีโภชนาการที่ดีนั่นเองเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยล้าในการออกรอบครั้งต่อไปหรือว่าการไปทำงานต่อหลังจากที่เราเข้าฟิตเนสหรือว่าออกกำลังกายมาหนักๆนะครับผมชอบโค้ดนี้มากเลยนะครับในหนังสือเขาบอกว่า you don't get stronger in the gym you get stronger recovering from the damage you did to your muscle in the gym เขาบอกว่าคุณนะครับไม่คือไม่ได้แข็งแรงขึ้นเวลาที่คุณไปออกกำลังกายในยิมคุณเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นหลังจากที่มันมีการ recovering หรือว่าการฟื้นฟูต่างหากนะครับการฟื้นฟูหลังจากที่เราเข้ายิมเนี่ยตัวนั้นแหละครับทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับมันไม่ได้อยู่ในยิมเพียงอย่างเดียวหลายๆครั้งเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นนะครับเวลาหลายๆคนเข้าไปในฟิตเนสเนี่ยจะพยายามออกกำลังกายให้หนักมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพยายามใส่จนแบบเต็มที่เลยแล้ววันต่อมาเนี่ยแทบไม่สามารถเดินได้เลยนะครับหรือว่าไม่สามารถยกไม้กอล์ฟได้เลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอไปออกรอบเนี่ยผลงานก็ไม่ดีเพราะว่าเราออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เติมโปรตีนเข้าไปมากเพียงพอนะครับตรงนี้แหละคือความสำคัญมากๆเลยว่าถ้าเราเข้าฟิตเนสเราไปออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยตัวโปรตีนเนี่ยนะครับจะทำให้เราฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผลงานดีขึ้นนะครับตรงนี้คิดว่าเพื่อนๆเองน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมเชื่อว่าคงมีไม่กี่คนนะครับที่สามารถรู้ได้ว่าตัวเราเองนะครับกินโปรตีนเข้าไปเพียงพอแล้วทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วมากขึ้นหรือเปล่านะครับข้อต่อไปนะครับข้อดีของการที่เรากินโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ optimization of hormone นะครับหรือว่าการทำให้ฮอร์โมนของร่างกายของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นในหนังสือเขาก็บอกไว้ว่านะครับมันมีนักกีฬาอยู่บางกลุ่มที่ใช้เรื่องยานะครับมาเกี่ยวข้องยาตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น PEDs นะครับย่อมาจากคำว่า performance enhancing drugs คือยาพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เกิดอาการไม่ใช่เกิดอาการนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีการfast recovery นะครับหรือว่าการฟื้นฟูที่รวดเร็วหลังจากการออกกำลังกายแล้วก็ increase muscle mass นะครับการเพิ่มจำนวนกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้การ lose body fat นะครับทำให้การทำให้ร่างกายเนี่ยเบิร์นไขมันได้มากขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย enhance performance นะครับก็คือทำให้ผลงานของเราเนี่ยดีขึ้นเขาบอกว่าไอ้ตัว PEDs เนี่ยก็นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็ได้ผลตามที่พูดไปจริงๆนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าทุกๆยาที่เรากินเนี่ยมักจะมี side effect อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีผลข้างเคียงผลข้างเคียงของยาพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาบอกว่าร่างกายนะครับมันจะเกิดไอตัวฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนแล้วก็ตัว growth hormone เนี่ยมันเหมือนมีการเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาของมันเนี่ยมันไม่ใช่ฮอร์โมนของจริงนะครับเพื่อนๆลองเดาดูไหมครับว่าการที่เราอยากจะเพิ่มตัว growth hormone หรือว่าตัว testosterone เนี่ยต้องกินอะไรครับถึงจะเพิ่มได้คำตอบก็คือกินโปรตีนนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเพิ่มฮอร์โมนได้ ได้อย่างดีแล้วก็เป็นฮอร์โมนของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมเหมือนที่เราไปกินยาไอตัวที่ชื่อว่า PEDS ที่ผมเพิ่งพูดไปในนี้ก็จะมีงานวิจัยเหมือนกันนะครับจากชาวเดนมาร์กเนี่ยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนเนี่ยเขาบอกว่าเขานะครับได้ทดลองแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่กินอาหารที่เป็นไฮโปรตีนนะครับแล้วกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กินอาหารที่เป็นไฮคาร์บอเนตนะครับเขาใช้การทดลองเนี่ยแบบช็อตเทอมนะครับแบบระยะเวลาสั้นๆเนี่ยผลปรากฏเนี่ยบอกไว้ว่านะครับไอตัวกลุ่มที่กินไฮคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหรือว่ากินพวกแป้งเข้าไปนะครับจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตตัวฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนแล้วก็โกรทฮอร์โมนได้เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มที่กินไฮโปรตีนเข้าไปนะครับหลังจากที่วัดค่ามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวโกรทฮอร์โมนหรือว่าตัวเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันคลานขึ้นไปแบบมันเหมือนมันปีนขึ้นไปแบบสูงสุดเลยนะครับก็พูดง่ายๆคือว่ากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาในร่างกายของเราเนี่ยสูงกว่าการกินตัวคาร์โบไฮเดรตได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้เราเพิ่มในตัวฮอร์โมนที่พูดไปเนี่ยวิธีนั้นนะครับก็คือการที่เรานะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยกเวทอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เราเพิ่มฮอร์โมนพวกนี้ได้นี่ก็คือข้อสำคัญของการที่เรากินโปรตีนเข้าไปนะครับก็จะช่วยปรับฮอร์โมนของเราได้ดีมากขึ้นอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการ increase metabolism หรือว่าการเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายของเรานั่นเองนะครับโรเบิร์ตแยงเนี่ยบอกไว้ว่านะครับ none of us are getting any younger ก็คือพวกเรานะครับไม่มีใครที่จะสามารถแบบดูหนุ่มขึ้นได้นะครับเราก็จะแก่ลงไปทุกวันทุกวันอยู่แล้วแล้วไอตัวระบบเผาผลาญหรือว่า metabolism เนี่ยก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยระบบเผาผลาญมันก็จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆเท่านั้นทีนี้เพื่อนๆคงอยากรู้แหละว่าแล้วเรานะครับจะเพิ่มตัวเมตาบอลิซึมได้ยังไงนะครับทำยังไงร่างกายเราถึงจะเผาผลาญได้ดีถ้าเราเผาผลาญร่างกายของเราได้ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าพุงของเรานะครับสำหรับคนที่มีพุงเนี่ยมันก็จะถูกเผาผลาญไขมันไปได้มากขึ้นแล้วแน่นอนนะครับเวลาที่เราเผาผลาญไขมันออกไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่แบกน้ำหนักส่วนเกินของร่างกายเราไว้ถ้าเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของการสวิงกอล์ฟนั่นหมายความว่าเรานะครับจะสามารถสวิงไม้กอล์ฟเนี่ยให้มีสปีดมากขึ้นได้โดยการที่เราพยายามเพิ่มไอตัวเมตาบอลิซึมหรือว่าเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายนั่นเองแล้วทำยังไงล่ะถึงจะเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายได้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องทำการ eat food นะครับ to burn food ก็คือการกินอาหารเข้าไปเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการเผาผลาญอาหารให้ได้มากขึ้นมีงานวิจัยอีกเช่นเคยนะครับเป็นงานวิจัยของชาวดัชหรือว่าชาวเดนมาร์กเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะเบิร์นโปรตีนนะครับมากกว่าคาร์โบไฮเดรตเพื่อนๆลองเดาไหมครับว่ามันสามารถเบิร์นเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายสามารถเบิร์นมากกว่าการกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากินพวกแป้งนะครับได้ประมาณกี่เท่าคำตอบก็คือนะครับถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถเบิร์นโปรตีนได้มากถึง4เท่านะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเราให้มากขึ้นเราก็ต้อง eat more protein นะครับ to burn more calories ยิ่งเราเบิร์นแคลอรี่ได้มากเท่าไหร่ไขมันส่วนเกินของเราก็จะลดน้อยลงไปเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยก็จะมาจบที่เรื่องของการกินโปรตีนกินโปรตีนนะครับผมจะย้ำบ่อยมากๆเลยตอนนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆ เองคงรู้แล้วแหละว่าความสำคัญของการกินโปรตีนเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับจำได้ไหมครับที่ผมพูดไปตอนช่วงแรกที่ว่าเวลาเรากินโปรตีนไปแล้วเนี่ยร่างกายของเรามันจะเหมือนมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดตัวอะมิโนแอซิดขึ้นมานะครับไอตัวอะมิโนแอซิดเนี่ยมันจะมีอยู่ศัพท์อยู่คำหนึ่งนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยมากๆเลยนะครับเราจะเจอกันตามเวโปรตีนที่เรากินนะครับที่เราเรียกกันว่า BCAA นะครับไอตัว BCAA เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า branched chain amino acid นะครับซึ่งไอตัว BCAA เนี่ย เขาบอกว่ามันประกอบอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือชื่อว่าลูซีนนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ1เนี่ยคือลูซีน2ก็คือเรื่องไอโซลูซีนนะครับ3ก็คือเรื่องของแวลีนถ้าเกิดใครกินตัวเวย์โปรตีนอยู่แล้วเนี่ยน่าจะพอเห็นฉลากที่เขียนชื่อแบบนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าในเวย์ที่เรากินเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของ BCAA อยู่ทีนี้เพื่อนๆคงงงแล้วแหละว่าไอ้ BCAA เนี่ยมันมาจากที่ไหนได้บ้างนะครับมันมาจากที่เวย์โปรตีนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับมันมีงานวิจัยอีกแล้วนะครับเป็นงานวิจัยของดร.ลอเรนคอร์เดรนนะครับผู้แต่งหนังสือที่ชื่อว่า The Paleo Diet for Athletes นะครับเขาบอกว่าการที่เรากินโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยกินโปรตีนเข้าไปประมาณ 1,000 แคลอรี่นะครับตัวโปรตีนเนี่ยเวลาเรากินเข้าไป 1,000 แคลอรี่มันจะสามารถคอนเวิร์ตออกมาเป็น BCAA ได้นะครับประมาณ 33.6 กรัมนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่า BCAA เนี่ยไม่ได้มาจากเวย์โปรตีนที่เรากินเพียงอย่างเดียวนะครับร่างกายของเราเวลากินโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะแปลงออกมาเป็นตัว BCAA เหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับ 1,000 แคลของโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยแปลงออกมาได้เป็น 33.6 กรัมบางคนที่เป็นไม่กินเนื้อสัตว์นะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรากิน 1,000 แคลของโปรตีนที่เป็น plant based ที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับหรือเป็นพวก whole grain อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถผลิต BCAA ออกมาได้กี่กรัมนะครับถ้าเรากิน plant based โปรตีนเนี่ย 1,000 แคลอรี่ร่างกายนะครับจะสามารถผลิตตัว BCAA เนี่ยออกมาได้ประมาณ6กรัมเท่านั้นเองนะครับงานวิจัยนี้เนี่ยสรุปได้ว่านะครับเขาบอกในหนังสือเนี่ยเขาพูดว่า meat makes the meal นะครับก็คืออาหารที่เราควรจะต้องทำเนี่ยมันควรจะต้องประกอบด้วยเนื้อสัตว์นั่นเองเพื่อที่จะทำให้เรานะครับได้ตัว BCAA มากขึ้นโรเบิร์ตแยงนะครับเขาเป็นคนที่prefer เกี่ยวกับเรื่องทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้จริงๆผมคิดว่าการทานไอตัวแพนเบสหรือว่าพวกโฮเกรนเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราจะไม่ทานโปรตีนเลยนะครับดีกว่าไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องแป้งเพียงอย่างเดียวทีนี้ไอตัว BCAA นะครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างเขาบอกว่ามันมีประโยชน์หลักๆอยู่ประมาณ5อย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยคือเรื่องของการเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายอย่างที่2นะครับคือเรื่องของการลดความเมื่อยล้าหลังจากการออกกำลังกายนะครับไอตัว BCAA แล้วก็อย่างที่3เนี่ยคือเรื่องของการโฟกัสแล้วก็เรื่องของคอนเซนเทรชันหรือว่าทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนั่นเองอย่างที่4ก็คือเรื่องของการเบิร์นแฟตนะครับตัว BCAA เนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราเบิร์นแฟตได้มากขึ้นอย่างที่5เลยก็คือเรื่องของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเรานะครับ increase muscle massนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ตัว BCAA เนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วเราก็จะเห็นว่านักกีฬาทุกวันนี้นะครับก็จะมีการกินเวย์โปรตีนที่เป็น BCAA ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะงั้นอย่างนี้เราก็ต้องซื้อตัวเวย์เนี่ยมากินตลอดเลยใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมี BCAA นะครับก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปทุกโปรตีนที่มาจากเนื้อหรือแพนเบสเนี่ยร่างกายของเรามันผลิตตัว BCAA ออกมาได้อยู่แล้วแต่ข้อดีหนึ่งนะครับของการกิน BCAA เนี่ยของการกินเวที่เป็นที่มี BCAA เป็นส่วนผสมนะครับเขาบอกว่ามันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดึงตัว BCAA เนี่ยไปใช้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราไปกินที่เป็นอาหารกว่าที่ร่างกายของเราเนี่ยจะมีการสังเคราะห์หรือมีการแปลงออกมาเป็น BCAA นะครับมันจะใช้เวลานานมากกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการ faster recovery อยากจะ recovery ให้เร็วเนี่ยการที่เราใช้ตัว whey หรือว่า BCAA เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องตรงนี้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับโรเบิร์ตแยงเคยพูดไว้เสมออยู่แล้วว่าการกิน whole food หรือว่าของที่มาจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยขอให้เอาตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเขาก็ไม่ได้เน้นเพียงแค่ว่าให้เรากินเวย์เพียงอย่างเดียวนะครับอะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยน่าจะดีมากกว่าแล้วพูดถึงเรื่องของโปรตีนที่มาจากธรรมชาติเนี่ย เราต้องกินอะไรดีนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีคำถามนี้ในใจกันบ้างแล้วล่ะนะครับในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งคุณภาพของโปรตีนที่เรากินนะครับไว้เป็น3อย่างอันดับที่1เนี่ยคือเบสเลยนะครับถ้าเรากินพวกนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดอย่างที่2เนี่ยคือโอเคนะครับระดับประมาณโอเคก็ถือว่าโซโซหรือว่าใช้ได้นะครับลำดับที่3เนี่ยคือเวิร์สเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ากินโปรตีนพวกนี้เข้าไปเนี่ยถือว่าแย่มากๆเรามาเริ่มจากตัวที่เป็นเบสก่อนเลยนะกันนะครับถ้าเกิดเป็นเนื้อวัวนะครับบีฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากินที่เป็นพาสเจอร์หรือว่าการ์ดเฟสบีฟเนี่ยตัวนี้ถือว่าดีที่สุดเลยก็หรือเรียกง่ายๆนะครับเป็นวัวที่เขาเลี้ยงโดยการใช้หญ้านะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ผลดีเกี่ยวกับคุณภาพของโปรตีนเป็นอย่างมากถ้าพูดถึงเรื่องไก่นะครับชิคเก้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นฟรีเรนจ์ออร์แกนิกตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเบสของชิคเก้นเลยถ้าเกิดใครหาซื้อไอตัวฟรีเรนจ์ออร์แกนิกชิคเก้นได้นะครับก็เรียกได้ว่าเราจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดของโปรตีนนะครับถ้าเป็นปลานะครับฟิชเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นไวล์ฟิชนะครับไวล์ฟิชเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นปลาที่ถ้าเปรียบเทียบจากบ้านเรานะครับผมตีความว่ามันน่าจะเป็นปลาที่อยู่ตามท้องนาที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่นะครับที่ไม่มีสารพิษอะไรพวกนี้จะทำให้มีโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีลองดูนะครับว่าทุกวันที่เรากินโปรตีนกันอยู่เนี่ยเป็นโปรตีนที่อยู่ในคุณภาพที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับอีกลำดับนึงนะครับที่เป็นแบบระดับกลางๆหรือว่าโอเคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นบีฟนะครับจะเป็นออร์แกนิกบีฟหรือว่าเกรนเฟดบีฟนะครับหรือว่าไอตัววัวที่เลี้ยงด้วยตัวที่เป็นเกรนนะครับพวกเขาใช้คำว่าเกรนเฟดนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นระดับใช้ได้ไม่ถือว่าแย่จนเกินไปแล้วก็ไม่ถือว่าดีจนเกินไปนะครับถ้าเป็นไก่เนี่ยเขาใช้คำว่า conventional raised chicken นะครับก็น่าจะเหมือนกับว่าเป็นไก่ที่เราเลี้ยงตามบ้านตามต่างจังหวัดอะไรเนี่ยครับที่เราเคยเห็นตามต่างจังหวัดมีการเลี้ยงไก่อะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นไก่ที่อยู่ในคุณภาพที่โอเคนะครับถ้าพูดถึงปลาเนี่ยก็จะเขาจะใช้คำว่า sustainably farm raised fish นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นฟาร์มที่เลี้ยงดูค่อนข้างดีหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพที่ใช้ได้เลยทีนี้เรามาดูตัวที่แย่ที่สุดนะครับที่เราไม่ควรกินเลยเนี่ยเขาบอกว่า processed canned meat นะครับพวกอาหาร processed ที่อยู่ในกระป๋องนะครับยกตัวอย่างยี่ห้อสแปมนะครับอันนี้ในหนังสือนะครับเขายกตัวอย่างให้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยเขามองว่าเป็นเวิร์สโปรตีนนะครับถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับถ้าพูดถึงชิคเก้นเนี่ยหรือไก่นะครับก็จะเป็นเรื่องของชิคเก้นนักเก็ตนะครับก็คือเหมือนเป็นนักเก็ตที่เราเอามาทอดแล้วก็กินเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นเวิร์สโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนที่ไม่ดีมาอยู่ที่เรื่องของไอตัวฟิชนะครับหรือปลาเนี่ยเขาบอกว่า fire catfish นะครับ catfish เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะคือปลาดุกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันเฉพาะปลาดุกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าพวกปลาที่เราเอาไปทอดนะครับทอดใส่น้ำมันเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นโปรตีนที่ไม่ดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆเองน่าจะเห็นความสำคัญของการกินโปรตีนแล้วล่ะว่ามันสำคัญเพียงแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโปรตีนเนี่ยเป็นเพียงแค่1ตัวแรกนะครับของสูตรของโรเบิร์ตแยงที่เราจะพยายามรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เรายังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแฟตหรือว่าไขมันนะครับแล้วก็เรื่องของไฟเบอร์เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าในเอพิโซดต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการบ้านก่อนแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเกิด awareness กันอย่างมากแล้วแหละว่าโปรตีนเนี่ยมันสำคัญจริงๆลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าก่อนออกรอบตอนเช้าหรือตอนบ่ายเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะตอนเช้านะครับเราดื่มกาแฟแก้วเดียวแล้วไปออกรอบหรือเปล่านะครับ make sure นะครับว่าอาหารมื้อแรกก่อนเราไปออกรอบเนี่ยควรจะต้องมีโปรตีนนะครับเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ